Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an, irratibidez eta interneten sartuzkero, txantxakun.eus web horrian gaude, ongi etorri esan bezala entzule zareten guzti guztiei.
Pasaporte, lejos al norte yo te llevé. La ley me busca, me trae al trote, quiere saber si yo te inmigré. Cuando supiste que estaba preso, a mí primero me fuiste a ver. Te enamoraste del carcelero y te olvidaste de mi querer. Yo aquí encerrado tras de las rejas y muy herido del y vacilando con el chiripe de la inmigración. Mis ojos este momento lo arrancará. Que las copas que tomo brindo por tu querer. Hay veces yo presiento que algún día te alejes, que algún día me dejes herido el corazón. Quiero que sepas que eres tú mi vida, que ese es mi destino, el maldito licor. Mi última parranda será cuando tú me dejes a mí. Que te quiero, que sin tu amor me muero. Si tomo es porque quiero pensar no más en ti.
Yeah.
estarás, tus alistas para alcanzar a mi amor. Afuera, si me ve llorando, es que traigo penas. Es verdad que me siento tomado, déjame que brinde a salud de ella. Es verdad que ya me ando cayendo, y hasta con las mesas me ando tropezando. Dame por último un trago, porque ya parece la voy olvidando. No debí de pedirle cariño, todos habían dicho que era muy ingrata, pero terco allá voy de narices, y pa' cuando quise ya metí la pata. Quiero ahogar esta pena con vino, por favor te pido, no me eches pa' fuera. No debí de pedirle cariño, todos me habían dicho que era muy ingrata, pero terco allá voy de narices, y pa' cuando quise ya metí la pata.
Eguerdiko hau txamagazinean, ari gara Flaco Jimenezen musika entzuten eta gutxinaka hartuko diogu erritmoa gaurko irratsaioari aktualitatea jorratzeko aste arte aste azkenta ostegunero 12 terditatik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti gure web orrian janjakun.eus. Bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko harremanetarako gainera Twitter eta kontaktorako emaila dituzu bertan. 107.2 FM-an lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak. Eta bigarren kanala, 107.7 FM-an musika tarteak etengabe. Euskar Hotsan egiten ditugu irratsaioak hemen, animatu, ateak zabalik ditugu beti. Bueno, pasa ditugu ya minutu de xente eta gaurkoan hasiko dugu eguraldiaren atalarekin. Eguzkitzu gaurko eguna. Brisa pixkat ibiliko da, temperaturak goruntz egingo dute, zeruak garbi espero dira gaurko.
Tu serás mi consentida, tu serás mi bienestar, como Dios me dé licencia, contigo me he de casar.
Trafikoari dagokionez, Irunen lurjausia izan da jei, irulau bost errepidean, Beobiarako bidean, eta Oiartzunen autoilara dago pilatuta, jei, seiruzei errepidean, Irunerako bidean. Irunen bertan gainera, matxura izan dut batek, AP8an Bilborako bidean, eta lanean Zarautzen, AP8an Irunerako bidean.
vicio yo.
Donostiak gazte, Donostiako gazteek hirian lan egiteko aukerak izatearen garrantzia nabarmendu du Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren alkategaiak goizeko, atzo goizeko Groseko Katalunia plazan egin zuen ekitaldian. Azaldu duenez, Donostiaren 125, 75 urte baino gehiago ditu, eta hiriaren gaztetzea sustatu behar da. Horregatik, Donostia gaztetuz plana proposatu du Gaskok gazten enplegua, ekintzailetza, etxebizitza, kultura eta aisia sustatzeko. Planak formakuntza eta tokiko talentua sustatu, kanpora joan den talentua berreskuratu eta nazioarteko talentu gaztea ekartzea dituela helburu gehitu du alkategaiak. Hiriak aurrera egiteko era bakarra sozialisten alkate bat izatea dela ditzo Gaskok. Donostiako alkatea sozialista denean hiriak aurrera egiten du. EH Bildukoa eta EAJkoa izan denean erritmoa jaitsi egin da.
Y decirte lo mucho que sufro por tu corazón. Yo quisiera que supieras todo lo que sintieras si me acerco a ti. No quisiera separarme ni menos alejarme nunca más de ti. Y decirte lo mucho que sufro por tu corazón. Yo quisiera que supieras todo lo que sintieras si me acerco a ti. No quisiera separarme ni menos alejarme más de ti. Buscando a mis hijos, también a mi madre. Debajo del puente oía que hablaban por la oscuridad. Me fui yo buscando con la luz y un rayo vi que era mi madre, que en medio del puente ya se andaba ahogando. La corriente me fui yo nadando, hijo de mi vida, oí que me habló. Llegando a la orilla, salvando su vida, llegó un remolino y me la arrebató. Seguía yo buscando, en una enramada su cuerpo quedó. Y yo como loco lloraba y gritaba de ver a mi madre que triste murió. Mi madre murió y yo sigo penando, y noche tras noche la vivo soñando. Mi mente extraviada quedó para siempre, debajo del puente la sigo buscando. hubieras advertido que me ibas a abandonar. Para nunca verme ingrido, comprendas que pagan mal.
Con tus caricias
las vas a andar rogando.
Thank you.
busqué una cantina, pa' olvidar a la ingrata traidora. Y enseguida volví pa' mi pueblo, a pedirle perdón a mi esposa. Al mirar una carta en la mesa, de mis pechos escapó un suspiro. No me esperes decir en sus palabras, porque yo ya me fui con Ramiro. Allá viene ese tren pasajero, que sin duda me deja llorando. Me quedé sin Zenaida del alma, y mi vieja me dejó colgando. Allá en Chihuahua con carga blanca viajaba yo, y entre las barbas de los sheriffes cruzaba aduanas de inmigración. Cargas enteras de hierba buena llevé a Chicago y a Nueva York, y varias veces por mala suerte caí a las celdas de la prisión. Allá en Laredo, en una emboscada, con los sheriffes me la rifé. Me fui por Alice tirando al norte, ni de la muerte yo me acordé. Por San Antonio pasé de noche, llegando a Houston, no sé por qué. Los patrulleros tenían aviso y del corral me les escapé. Temible cárcel de Kansas City, famosa cárcel de San Quintín. De San Antonio su cárcel nueva, del quinto piso me le salí. El gato negro no se despide, desaparece de la región. Cuando me miren todo de negro y ojos borrados, ese soy yo. ¶¶
las hechas pedazos. En la cantina de Béjar, al momento quedó sola, no más Jacinto Treviño.
Jarraitzen dugu eguerdiko hotxan magazinean, aktualitatea jorratzen gaurkoan, musika Flaco Jimenezen eskutik daukagu. 25 urte bete ditu aurten mintzalaguna egitasmoak eta ospatzeko afari bat antolatu du Bagera elkarteak. Afaria ekainaren 14ean izango da Kresala elkartean eta afarirako txartelak salgai dira dagoeneko. Bageraren egoitzan, Hernani Kaleko 15. zenbakian. 20 euroren truke. Afariaren aurretik, 7etan ekitaldia egingo dute San Telmo Museoan, mintzalaguna sortu zenetik 2500 mintzalagunetik gora parte hartu dute Donostiako egitasman. Eta horrek, ospakizun jaialdi bat merezi du, adierazi du Bagara elkarteak. Era berean, Euskararen ikaskuntza prozesuan mintzalagunaren garrantzia nabarmendu dute, eta zorionduna izan dut dituzte parte hartzaile guztiak. Egitasmo honek aurrera egiteko ezinbestekoa izan da bidelagun zein bidelarien parte hartzea. Batetik ikasleena, Euskararen ezagutza maila praktikan jartzen duelako. Eta bestetik euskaldunena, ikasleen helburuak betetzen laguntzen duzuelako, zorionak beraz mintzalagun guztioi esan dutenez. Irutxuloko hitzak mintzalaguna programaren 25. urteurrena jorratu zuen erreportaje batean, interneten bisita dezakezu. Horretarako, Bagera elkarteko Aitziber Gurutzeagarekin eta egitasmoko parte hartzaile Aritz Branton eta Nekane Duranekin hitz egin zuten, luze eta zabal. Donostian sortu zuen Bagera elkarteak mintzalaguna egitasmoa, 1983ko abenduan. Gurutzeagak oroitu duenez, 12 lagunekin hasi zen egitasmo oso modu xumean. Urtetik urtera programa indartzen joan da, eta Euskal Herriko hiri eta herrietara ere zabaldu da. Mintzalaguna, osasuntxu eta sendo dagoela baioztatu du Gurutzeagak. Iaz, esaterako 7500 lagunek hartu zuten parte Euskal Herri osoan. Eta 400 inguruk Donostian.
Aquí me siento a cantar con cariño verdadero. Versos que le compusieron a don Valente Quintero. Valente va pa' Santiago, se fue a ver a sus amores.
2275 pertsonak izenpeturiko eskaera entregatu diete Satorralaiako kideek Donostiako Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos alderdietako kideei. Datorren legealdian topoaren igarobidearen obren jarraipenaren aurkako konpromisoa hartzeko eskatuz. Topoaren igarobideak Donostiarren gehiengoaren kontrako iritzia duela nabaria da Satorralaiaren ustez, behargabekoa eta kaltegarria delako. Topoaren obren aurkako plataformaren arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta sozialisten buruak dira topoaren proiektuak inposaketaren bidetik aurrera jarraitzearen erantzule nagusiak. Eta oposizioko zenbait alderdiren jarrera etxigarria dela deritzote. Horregatik guztiagatik honako konpromiso hauek hartzeko eskatu diete alderdiei. Topoaren igarobidearen eraikuntza lanen jarraipenaren aurka aritzea eta Donostiak behar duen garraio publikoko sistemari buruz, hiriko autobusa, topobus sistema integrala eta bar, eztabaida eta erabaki prozesu parte hartzaile bat irekitzeko eskaera sostengatzea. Eusko Jaurlaritzak topoaren igarobidearen obrarako aurreikusitako inbertsioak topoaren eta Euskotrenen eskualdeko loturen hobekuntzara bidera ditzan eskatzea. Hau da, trenbidezko garraio zerbitzuak hobetzeko helburuarekin Herrera eta Irun, naiz Errekalde eta Zarautz artean beharrezkoa den zatietan burdinbideak bikoiztea eta Pasaiantxon topoa hirian integratzeko irtenbideak ematea. Hirugarren puntu bezala, beren hauteskunde programan sarturiko proiektuek gizartean, ekonomian edota ingurumenean eragin handia dutenean, horien inguruan erabakitzeko herritarren partaidetza prozesu lotesleak abian jartzeko konpromisoa hartzea. Ocasionado.
Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor. Nos daremos de balazos, si usted gusta, mi mayor. Se salieron para afuera, se apartaron de la bola. Y a los poquitos momentos se oyen tiros de pistola. Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente. Estas son las mañanitas del mayor y de Valente. Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita, porque yo vengo a mi padre y hoy me busca la justicia. Andaba yo de parranda, ya cansado de tomar, no sabiendo que a mi padre lo acababan de matar. Yo no sé cómo mi madre dio conmigo esa mañana. A tu padre lo ha matado Luis Martínez la Campana. Yo me fui casi volando a buscar a ese cobarde. Con mi pistola en la mano para vengar a mi padre. Le tiré por la ventana y le di cuatro balazos. El primero en la cabeza y los demás en los brazos. Yo me fui para el extranjero y llegué hasta Colorado. Solo Dios y yo sabemos los trabajos que he pasado. Ayer recibí una carta de mi México querido, diciéndome que mi madre también había fallecido. Yo me quedo sin consuelo, esperando la justicia, la del mundo y la del cielo.
Eneko Goia Eusko Alderdi Jeltzalearen alkate gaiak agerraldia egin zuen atzo Intxaurrondoko Sagastieder plazan, bere alderdiaren hauteskunde proposamen laburpen bat egiteko. Zerrendakide ez lagundurik aurkeztu duen programa ambizio handikoa, orekatua eta errealista dela adierazi du Goiak, eta aurreko legealdian eginiko lanari jarraipena emateko beharra azpimarratu du. EH Bilduri dardo bat botata. Lau urte hauetan emandako aldaketa finkatzea beharrezkoa da. Lau urtez bakarrik eta akordioetara heltzeko gaitasunik gabe agindu zutenek eraman gintuzten paralisira, berriz itzul ez gaitezen. Hauteskunde kanpainan zehar aurkeztutako proiektu estrategiko nagusiak gogoratu ditu alkategaiak. UNESCO kaizearen orrazia, gizarteriaren ondare izenda dezan emandako pausoak, aretako kirala estrazioen birmoldak eta bultzatzeko proposamena, Sagues auzoa berdiseinatzeko nazioarteko lehiaketaren sustapena, nazioarteko ikertzaileentzat pentsaturiko bigarren talent jausaren sorrera, eta 2021erako iritik plastikozko poltsen erabilerarekin amaitzeko plangintza besteak beste. Gainera Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostiako auzoetarako bildu dituen 225 proposamenen zerrenda nabarmendu du goiak, begirada makroari mikroa erantziko diotela azalduz. Alderdi Jeltzaleak proposatutako ideiak datorren legegintzaldian burutzeko modukoak direla adierazi du alkategaiak, eta horiek betetzeko egonkortasuna emango duten akordioak lehenetsiko dituela zehaztu du.
Ningún movimiento si no se quieren morir. Y entréguenlos el dinero que acaban de noche de terror. Dos muertos y dos heridos, la ambulancia levantó, pero el rollo de billetes y ahí desapareció. Ahora según lo dicen, ya ves la gente como es. Dinero completito volvió a su dueño otra vez. Despedida no les doy porque ya se me perdió. Dejé los negocios chuecos, ya ven lo que sucedió. Que nos sacarán del paso para Kansas Mancornado. Nos sacaron de la corte a las 12 de la noche.
2018ko maiatzean borroka sozialen astea egin zuen Donostian bizitza da handiena dinamikak. 2002tik itxita zegoen gizarte segurantzako diru zaintzaren eraikina okupatu zuten astebetez. Okupazio kolektibo horren arduradun gisa kide bakarra identifikatu zuen ertzaintzak eta epaitu egingo dute. Epaiketa maiatzaren 14ean egitekoak baziren ere, atestatua idatzi zuten bi ertzainei jakinarazpena bidali gabe zegoenez, atzeratu egin zuten maiatzaren 21ra. Bigarren aldi honetan berriro atzeratu dute, oraingoan bi ertzainetako bat ez delako epaiketan agertu, osasun arazoak argudiatuz. Epaiketaren data berria iraren 17a da. Irailaren 17a da, 12an, udako oporrak tarteko, saio bategatik urrengora 30 egunetik gora igaroko direlako. Berriz ere hasieratik hasi beharko dute. Bizitza da handiena ekimenak 63 herri mugimendu eta sindikaturen arteko elkarlanean borroka sozialen astean egin zuen Donostian iazko maiatzean. Idiak ezkaleko 6 zenbakiko eraikin publikoa okupatu zuten eta okupatu zuen momentuan adierazi zuten bezala, astebetera okupazioa bukatutzat eman zuten. Astearte goizerako zegoen deituta epaiketa. Eta dinamikatik bertatik kalean elkartasuna adieraztera eta epaiketa salatzera deitu zuten. Epaitua izaten ari den bizitza da handiena ekimeneko kidearen abokatuak orain astebete argiari adierazi zion okupazio hura kolektiboa izan zela astebeteko ekimen barruan eta goiz batez bertan zen kide bakarrari okupazioa egotzita individualizatu egin nahi dutela ardura kolektiboa. Okupazio temporala izan zela azpimarratu du, eta epaiketa hau zentzugabea dela. Abokatuak salatzaile gisa deklaratu zuen duen gizarte segurantzako diru zaintzaren probintziako idazkariari, galdetu dio zergatik ez zuten kasu hauetarako dagoen prozedura administratiboa abiatu, eta zergatik jo zuten bide penaletik.
Por 18 meses a la penitenciaría. Qué bueno es el contrabando, se gana mucho dinero, pero lo que más me puede, las penas de un prisionero. Ay, te mando, mamacita, un suspiro y un abrazo.
Datorren ostiralean, maiatzaren 24ean, klima aldaketari aurre egiteko mundu greba antolatu du Fridays for Future mugimenduak. Donostian ere bat egingo dute grebarekin eta hiriko izen bereko taldeak manifestaziora deitu du egun horretarako, gure planeta defendatzeko. Arratsaldeko 7etan hasiko dute mobilizazioa alderdi ederren eta eserialdi bat egingo dute. Ondoren 8etan manifestazioa egingo dute sare sozialetan adierazitakoaren arabera. Manifestazioaren helburu nagusia klima aldaketaren aurrean orain neurriak hartzea, exigitzea eta larrialdi klimatikoa deklaratzea dira. Gurasos plataforma jakinarazi duenez, beste hainbat taldek bezala bat egingo du deialdiarekin, belaunaldien arteko mobilizazio bat izateko helburuarekin. Gipuzkoarrak larrialdi klimatikoarengatik egingo duten protestan parte hartzera gonbidatu dituzte.
Que su trabajo es cuidar la vida de los demás. Santos Rodríguez, este fue el nombre de este chamaco de suerte infiel, que no pensaba que esa mañana era su último amanecer.
Helduen egoitzetako 30 langile inguru Gipuzkoa plazako foru aldundiaren egoitzan sartu ziren atzo goizean. Gipuzkoako helduen egoitzetako hitzarmena orain leloa duen pankartarekin okupatu zuten arrera.
En un negocio de aquel.
Iruterdia kaldera foru aldundiko langileek euren jarduna amaitu eta eraikina utzi dutenean, barruan protestan ari ziren pertsona kanporatzeari ekin dio ertzaintzak. Banan-banan ateratzen zituzten bitartean, kanpoan bilduriko hamarnaka pertsonek babesa adierazi diete oio eta txalo artean. Behin denak kalean zirela, zahar etxeetako langileek talde argazkia atera zuten eta mezu bat bidali zieten ordezkari politikoei. Borrokan jarraituko dugu.
Mas ni con eso se dio culpable ver cometido el robo aquel. Sonó un disparo y el cuerpecito del pobre niño muerto cayó. Y el policía desesperado al ver lo que hizo a Dios clamó. El policía que manchó su nombre de sangre inútil.
Zorionez, badugu zer ospatu, baina zoritxarrez asko zere gehiago kezkatuta egoteko, borrokatzeko eta aldarrikatzeko. Hori adierazi du Aritzalde Naturzalen elkartea gaur goizean ospatzen den biodibertsitatearen nazioarteko egunaren harira. Planetaren biodibertsitatearen inguruko kontzientziazioa bultzatzeko asmoz izendatu zuten eguna, eta Aritzaldekoek hainbat irtera eta jarduera antolatu dituzte egun horren multa. Hau da egitara, guara. Maiatzaren 25ean, hau da larumatean goizeko 9etan, Astigarragako hegaztiak ezagutu jarduera. Santiago Mendiko baselizan egingo dute, Itxas Enara elkarteko lagunekin batera. Maiatzaren 25ean ere, baina arratsaldeko 4etan, Krokosmia landare inbaditzaileak entzera jarduera. Ulia Mendiko aparkalekuan gelditu dira. Loitxikin, aurreko urteetan, Krokosmia landare arrotz inbaditzailea kentzen aritu gara, eta aurten arantxoan lanean jarraituko dugu. Gero, askaritxoa egingo dugu, jakinarazi dute elkartekoek. Eguraldi euritsua edo oso aizetsua egonezkero, ekainaren batera atzeratuko dute zita hitzordua.
Tres hermanos ofendidos.
Maiatzaren 31erako gabeko 10etan Donostiako anfibioak ezagutu nahi irtera. Diario Basko egunkariaren egoitzaren aurreko aparkalekuan igaran dagoen putzu batera hurbilduko dira eta anfibioen munduaren inguruan azalpenak eman ostean ezeguneko biztanleak ezagutuko dituzte. Eta ekainaren 16an goizeko 10etan itsasaldien arteko bizidunak Zumaiako biotopoan izango da, Aitor Leizaren eskutik. Itsasaldien arteko gunera hurbilduko dira, hango bizidunak ikusteko asmoz, hondartza, flixa, arrokak, itsasadarra dunak eta bar, izeneko izen emateko epea ekainean zabalduko dute.
Cayó con la cara al cielo, con tres balas en la frente. Llegaron las tres llorando, para asombro de la gente. Llegaron las tres llorando, gritaban yo soy su esposa. Una llegó de Rosario, las otras de Santa Rosa. Qué triste se ven las torres.
2019ko ekainaren 8an 50 urte beteko dira ekaingo koba aurkitu zenetik. Eta mugarri hori gogoratzeko hainbat ekitaldi antolatu dira. Ekitaldi horietako bat Victoria Eugenia antzokian izango da. Ekitaldia ekaingo kobara eta bertako pinturetara eramango gaituen bidaia izango da eta lehen gizakien artean murgilduko dira ikusleak. Aintzinako biztanleen ahotsa entzungo dugu, Tania Tagak abeslari inuitaren bitartez. Eta dantzaz konpainaren mugimenduarekin. Horrez gain, ekaingo aurkikuntzari buruzko dokumentala estrenatuko da bertan, bertaratutakoek liburu monografikoa ere jasoko dute. Victoria Eugenia antzokian beraz, ekainko bazuloaren aurkikuntzaren 50. Urteruneko gala, arratsaldeko 7etan sarrera 12 eurotan egongo da.
Voy a cantar por mi gusto, no creas que por compromiso. Voy a cantarle la historia del mentado Coco Liso, que lo mataron a palos por una jugada que hizo. Él era ya hombre casado, pero seguía en la santada.
Datorren igandea maiatzako 26 ur biltegira bisita gidatuak egingo dituzte Ulian, goizeko 9:30 bakarrik gelditu dira. Euskaraz eta gaztelaniaz izango da.
Merito caían las interesadas. El día que lo mataron estaba bajo de un puente.
Zabalik da Martin Ugalde bekarako proiektuak aurkezteko epea. Aurtengo beka deialdiaren gaia honakoa izango da. Euskal Herria, Euskal Edabideetan. Euskal Edabideak nola irudikatzen dute Euskal Herria? Lurraldea nola izendatzen da? Izendapen horren azpian zein da ermua? Zein dira mugak? Irailaren bira arte aurkeztu daitezke proiektuak eta irabazleak 8.000 euro jasoko ditu lana urtebeteko epean garatzeko. Bekaren emaitza, idatzizko edo ikusentzunezko euskarrian aurkezteko aukera izango da. Deialdiaren oinarri guztiak irubebikoitza.kulturparkea.eus webgunean aurki daitezke.
Siguieron por el río hasta lograr alcanzarlo, le dieron en la pelona, pobre pelón lo mataron.
Agizesen zinema eta buru osasuna zineforun zikloak depresioak lan arloan dituen ondorioak aztertuko ditu Dos días, una noche filmaren bitartez. Maiatzaren 23an Zazpiterritan Errenteriako Niesen zineman Marion Cotillard da aktorea protagonista duen Dos días, una noche europar drama saritua proiektatuko da. Sarrera doakoa izango da. Proiektzioaren ondoren solasaldia egongo da psikologo baten eskutik filmaren mezuan sakondu eta zalantzak argitzeko. Laugarren eta azken zineforum saioa urrengo maiatzaren 30ean egingo dute.
Los barandales del puente. Se estremecen cuando paso, morena mía, dame un abrazo. La nieve fría.
Aido Project eta musikenek Schubert eskeginiko dute. Maiatzako 24 ostiralon hontan 10 euroren truke. Victoria Eugenia Antzokian izango da 5. Musika Donostia Musika Zikloaren barruan. 8:00 ostiralean Aido Project eta musikene Schubert.
De todas a ti te quiero. De las demás no hago caso, morena mía, dame un abrazo. Todas a ti te quiero. De las demás no hay ninguna, morena mía, luz de la luna.
Casarme con mi chencha y no he podido por ser mojado, pues para todo me exigen la licencia. Se me hizo fácil comprar un carro para sacar a pasear a mi crecencia. Por la noche fui a dar al bote, porque no traía ni luces ni licencia. Al fin de todo salí del bote, con muchas ganas de ver a mi chencha. La hallé paseando con un gabacho, el mero jefe que arregla las licencias. Ando buscando también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia. ¿De qué me sirve mi buen oficio si para todo me exigen la licencia? Ya me regreso para Laredo,
y he sufrido, ya basta de vergüenza. Estos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron a Chencha.
Kiroletan apuntetxo bat, Adriana Cardoso eskuin egalekoak beste urtebetez jokatuko du Superamara bera-beran kontratua luzatu baitu Donostiako taldearekin. Cardoso funtsezko jokalaria da Imanol Alvarez entzat. Bera da, taldeko golegile nagusia, bost gol baino gehiago partidako.
Que te vas, no me digas que te vas, me pones triste. Que no comprendes que no puedo estar sin ti. Que me amabas con pasión, que era mío tu corazón, tú me dijiste.
Eren egun jakinarazi zuten Donostiako udalak Berri Txarrak taldeari emango diola urtengo adarra saria taldearen musika ibilbideari aitortze egiteko. Ekainaren 21ean izango da saria emateko ekitaldia Victoria Eugenia Antzokian eguerdian. Iluntzean berriz taldea kontzertu emango du. Atzo jarri zituzten salgai, hartarako sarrerak, baina ordu laurden eskasean denak saldu ziren.
Y en mi delirio con la luna platiqué. De tus ojos de ilusión, de tus labios de pasión, de tu alma.
Zientziarekiko interesa pizteko bertsola zientzia, bertso zientzia saioa egingo dute gaur Tolosan.
Carita que de ti me enamoré.
Kike Amonarrizek aurkeztuko du jakinduriek mundue erreko dau emanaldia. Ametsa Arzaluz eta Nerea Ibarzabal bertsolariak arituko dira. Eta zientzilarien artean Onintze Salazar, Juan Ignacio Pérez, Gorka Azkuna, Azkune eta Josu López Gazpio izango ditugu. Gaur zazpiretan Tolosako Topak Topik Museoan.
En ti he cifrado lo más grande de mi amor. No me digas que te vas, no me digas que te vas porque me matas. No hagas pedazos a mi pobre corazón.
Bueno, gaurko eguerdiko hotsa musikal honetan agenda kulturalera joateko tarte hartuko dugu orain. Eta agenda hori arrasaten hasiko dugu. Asier Lopezen hitzaldia, Juan Sebastián Elkanoren mundu bira izenpean. Kulturaten gaur arratsaldeko 7etatik aurrera.
Aña. Al estar lejos de ti, acabándose mi vida y tú no recuerdas de mí. Virgencita de mi vida, quiéreme.
Mendonostian, argiak 100 urte Antxon Olariaga eta Joseba Larretxe Jose Bizkiren 100 urte 100ka irudi itzaldi ilustratua. San Telmo Museoan izango da gaur arratsaldeko 7etan.
Qué sentimiento me da.
Mendonostian ere solasaldi antzeztua 2019ko zilarrezko Euskadi sarien irabazlearekin Katarina Winkler eta Joseba Peña idazleak. Goizalde Landarbasok aurkeztuko du gaur 7etan Victoria Eugenia Antzokian.
Que
Hemen Donostian Aldous RH musikariaren kontzertua izango dugu, daba-daba, aretoan arratsaldeko 8:00 aurrera.
Virgencita de mi vida, quiéreme, no seas así.
Elgoibarren gu ere bertxotan aurrentzako ekitaldia. Gaur, arratsaldeko 5:30 eta 7:00 ere, herriko antzokian.
Virgencita de mi vida, quiéreme, no seas así. Yo nací para ser tuyo y tú la dueña de mí.
Hondarribian emakumeak eta bertsolaritza izeneko hitzaldia Uxue Alberdiren eskutik gaur kulturetxean arratsaldeko 7:00 aurrera.
Siento un odio y a veces te quiero. No comprendo mi cruel padecer.
Tolosan trakama traka taldearen kontzertua musika eskolan gaur 5:30.
Otros ojos me lloran, me buscan, y tú vuelves a mi alma otra vez. Tú me has dicho que ya es imposible. Yo comprendo por qué lo ha de ser. Yo soy pobre viajero y sin nombre, padeciendo por una mujer. De rodillas quisiera mirarte, implorando del mundo piedad. Para ser yo el primero en hablarte, consolarte en tu soledad. Pa' que veas, mujer, que es muy grande el cariño que en mi alma nació. Yo prefiero arrancarme la vida que tener que vivir sin tu amor.
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaioaren amaierara goaz.
Si te ofendo, mujer, con soñarte, tú me ofendes también al mirar. Por tus ojos mi amor va en la duda.
Baina aurretik trafiko kontu batzuk azken ordukoa, Hondarribian istripua izan da N638 errepidean aeroporturako bidean. Usurbilen gauzak erorita AP8an Irunerako bidean, eta Hernanin beste istripu bat, atzetik jodio ote batek beste batik GI2132 errepidean Rekalderako bidean. Eta hirugarren istripu bat Errezilen kasu honetan GI2634 errepidean Elgoibarrerako bidean. Gaiztotu da errepidea, azken minutu hauetan, baina, bueno, adi eta kontu zibili. Eta esan bezala, ba, datu hauekin ja gutxinaka gaurko irratsaiaren amaieragoa. Ama biterritan, gaurkoan pixkat beranduxago, hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea. Aktualitatea jorratzeko asmoarekin.
Estar separado de ti. Chaparrita de mi vida.
Musikari dagokionez, Flaco Jimenezen musika izan dugu Klabelito, Klabelito diskoko abestiak 73koak, Corridos Famosos 73ko diskoa ere, eta orain Un Mojado Sin Licencia 79ko diska entzuten ari gara.
A la esperanza perdí. En tu casa lo supieron.
Amaitzeko agenda kulturala izan dugu eta horrela xe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina egiten dugu. Zuzen zuzenean 12:30tik ordubitara, baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00tik aurrera.
Chaparrita de mi vida. Presente traigo tu voz. Ya me canso de dar vueltas. Desengáñame por Dios.
Grabazioak beti gure web horrian topatuko dituzu. Tantxakun.eus web horrian.
En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició.
Eta web horrian argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta zuzeneko emisio entzuteko streaminga martxan dugu. Lehenengo kanala beraz munduko edozein puntutan entzun dezakezu. Streaming bidez, gure web horrian sartuta. Bestela Donostian edo inguruko herrietan, irrati bidez jarrai gaitzakezu. 107.2 FM-an hortxe dago lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak gogoratu Euskara Hutsean egiten ditugula. Harremanetarako hau da gure telefono zenbakia, 9-4, 9-2, 9-5, 9-3, 2-2, 2-5, 2-3.
Soy un padre como hay muchos, que no hayamos que pensar, pues tenemos nuestro sí.
Beste la web horrian Twitterra edo kontakturako emaila ere dituzu harremanetarako.
Virgencita milagrosa, vuélvelos como se van. Diosito santo te pido que tengas más compasión de nuestros hijos queridos que andan en otra nación. Bien sabes que se llevaron parte de mi corazón. Virgen divina, Virgencita de San Juan, protege a todo el soldado que nos defiende en Vietnam.
Bigarren kanala 107.7 FM-en entzun dezakezu, kasu hortan musika tarteak ditugu 24 orduz. Lehenengo kanalean musika tarteez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere. Gogoratu irratsaio guztiak Euskara Hutsean eta ateak beti zabalik. Zizkamizka irratsaio berri adibidez, gaur bertan izango dugu bigarren saioa.
Adios mis padres queridos, nos dijo casi...
Eta Zizkamizkako hasik egin duen bezala, gainontzeko edonork ere parte hartu dezaketan jakun irratian atea jo, etorri gure gana, eta ongi etorria, ateak zabalik beti.
Mexicano, y no le temo al morir. Se despidió de
su novia, de sus hermanos también. Le dio un abrazo a su madre.
Eguerdiko hau txamaga zinaberaz amaitzear dugu. Bihar Pelaxen Pelaxekin elkarrizketa izango dugu. Disko berriaren aurkezpen berezia. Primizia gisa izan genuen disko berria gure programazioan aurkezpen egin genuen dura bi aste. Bihar elkarrizketa eta guzti, elkarrizketa egingo diogu, Pelaxi, eguerdiko hau txamaga zinean.
Vida riesgo. A cambio de
eta gaurko zesan bezala besterik, ez? Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!